Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen tilbage her til anden runde i det gode gamle folketing. Og lige op mod nyhederne kl. 11, der var vi, jeg tør nok sige, vidt omkring. Vi startede med EU og en hollandsk afstemning, og så var vi både i Tyrkiet og udenfor og Schengen og samarbejde og Dublin-forordning osv. Eivind Vesselbo, vi sluttede over hos Bjørn Elmquist, som var ude i det her med, at vi er nødt til at gå på to ben. Der skal være et langt sigte, der skal være et kort sigte, hvis vi vil have styr på flygtningesituationen i EU. Men jeg fornemmede på dig, at vi ikke helt kan sætte et punktum endnu.
Nej, det er jo klart, at hvis ikke vi gør noget og går på to ben og gør noget akut, så bliver det jo meget dyrere på længere sigt. Så derfor er man selvfølgelig nødt til at ofre nogle økonomiske midler nu for at klare det her. Sådan så det akutte problem bliver løst, som ligesom kommer til at smitte af på længere sigt. Men det, som jeg lige reagerede lidt på, det var, at Bjørn sagde, at antallet af asylansøgere var faldet drastisk. Det kommer jo an på, hvordan hvilket forhold du stiller dig op til. Fordi hvis du ser på samme kvartal sidste år, altså i 2015, som det kvartal, vi er i nu, eller lige gået ud af i 16, så er der kommet dobbelt så mange asylansøgere til Danmark som der i 16, som der kom i 15, trods den der kontrol nede ved grænsen.
Det var månedsvis opgørelser, jeg talte om her.
Ja, men der skal man passe på, fordi det er jo den fælde, man falder i. Fordi hvis man bliver ved at nedtone problemet og sige, at nu kommer der færre og færre, og de stramninger, der er lavet, de virker, så får man ikke gjort noget ved det, der egentlig er problemet i Danmark, nemlig sat ind, fordi de mennesker kommer jo, ligegyldigt om de så falder i forhold til december, men i stiger i forhold til januar sidste år. Så det, der mangler, det er en realistisk betragtning af, hvor mange der kommer til Danmark reelt, og i øvrigt, hvad man skal gøre ved det. Fordi det, der i øjeblikket mangler, det er jo et totalt overblik over, hvem det er, der er kommet i løbet af de sidste to år. Der er jo ingen, der ved en beskrivelse af dem. Hvad er aldersmæssigt? Hvad er den aldersmæssige? Hvad er den erhvervsmæssige? Hvor mange børn er der? Pludselig så kom der i her forleden dag en beskrivelse af, at nu er kommunerne pludselig fundet ud af, at der var kommet 7.000 børn i løbet af de sidste måneder. Det er jo noget, man har vidst igennem flere år. At der var kommet børn, det er faktisk ikke 7.000, det er omkring 15.000, mm-hmm. hvis man tager alle børnene med. Hvordan får man planeret skolerne, daginstitutionerne, alle de der ting? Det er jo det, der mangler. Og hvis man ved at sige, at nu hjælper den, nu kommer der ikke ret mange, så får man ikke løst det problem. Og det er det akutte problem i Danmark. Men jeg er helt enig i, at med Lars i, at vi er selvfølgelig nødt til at gøre noget for at få bremset tilstrømningen fra den ydre grænse. Fordi det betyder jo også, at hvor mange, der kommer til Danmark. Og der mener jeg, som jeg sagde tidligere, at der er Schengen i hvert fald en af de hovedtemaer, man må mm-hmm. drøfte. Hvordan får man stoppet hele strømmen af flygtninge, som går op igennem Europa? Fordi det er jo en af grundene til, at der kommer så mange.
Ja. Men hvis vi så lige skal prøve at trække diskussionen en lille smule tilbage til udgangspunktet. Så har vi en situation, hvor jeg ved ikke, om man kan kalde EU er handlingslammet, men det er i hvert fald det, befolkningerne efterspørger på en eller anden måde. Og det var også det, der gik lidt kage i både 3. december, hvor måske også var med til at give resultatet til EP-valget osv., at man har en fornemmelse af, at EU ligesom ikke hjælper noget her. Altså man får ikke rigtig gjort noget ved det her problem. Men hvordan kan man ligesom ændre på det?
Jeg tror, at man skal fokusere på subsidiaritetsprincippet eller nærhedsprincippet, som Bjørn nævnte før. Og så er der også et andet princip. Altså det er jo det med, at man skal gå ind de steder, hvor der er behov for fælles løsninger, fordi man har fælles udfordringer. Men der, hvor landene lige så godt kunne løse problemerne hver for sig, så er der ingen grund til, at EU gør noget. Og så er der også, synes jeg, et væsentligt princip, som hedder proportionalitetsprincippet. Altså, der er ingen grund til at lave nogle meget omfattende foranstaltninger for at løse nogle meget små problemer. Så må man lade den være. Og jeg tror, at EU skal tænke meget over, vi er jo selv en del af det, så vi skal selv, vi skal i EU tænke meget over, hvordan vi kan fokusere på de store fælles problemer, og så overlade mere til landene selv. Og jeg vil godt sige, at jeg var faktisk, inden han blev kommissionsformand, ret kritisk over for Juncker, for jeg havde ikke de store forventninger til ham. Men han lavede faktisk en omorganisering af kommissionen, da han kom til, hvor han blandt andet fik den tidligere hollandske statsminister, premierminister, ind som næstformand, med det formål, at han særligt skulle sidde og vogte på lige præcis nærhedsprincippet. Han er den, der sidder og censurerer, havde nær sagt, i alle kommissærernes lovprogrammer, og ser, hvordan kan vi så nære ud i det, så vi har færre forslag til behandling i EU, men fokuserer på de væsentligste ting. Og det synes jeg sådan set er en rigtig stil at lægge an. Jeg synes, det vil være et kæmpe problem, hvis briterne forlader EU, fordi hvis man gerne vil have et EU, der er mere fokuseret og ikke blander sig i alt muligt, så er det rigtig vigtigt, at Storbritannien er med, for de trækker i den retning, som vi også gerne vil trække, nemlig at EU ikke breder sig og bliver for centralistisk. En af de ting, som jeg tror har haft en meget negativ effekt, det er, at Cameron besluttede, at hans konservative parti skulle forlade den fælles konservative gruppe i Europaparlamentet, European People's Party, som det konservative folkeparti i Danmark, i øvrigt også kristendemokraterne, er medlemmer af. Det er den største gruppe i Europaparlamentet, og hvad der er endnu mere vigtigt er, at flertallet af regeringschefer gennem lang overrække har hørt til EPP-gruppen. Og i en lang overrække har det også været sådan, at både kommissionsformanden og formanden for ministerrådet har hørt til EPP-gruppen. Og de har jo en tæt koordination og møderække. Jeg har selv, da jeg var partiformand, deltaget i de møder, hvor altså EPP-partiformændene fra hele Europa, uanset om de så var statsminister eller ej, men de mødtes alle sammen, og det gør de stadigvæk, umiddelbart inden rådsmøderne, og drøfter dagsordenen på rådsmødet, og taler med hinanden om, hvad mener vi i EPP-gruppen om det, der skal ske. Mange af dem i det sydeuropæiske er jo af en anden opfattelse, end vi måske er i det nordlige Europa, nemlig den opfattelse, at EU skal udvikle sig til mere og mere union, og i virkeligheden mere og mere centralistisk. Hvis Cameron havde været med i den gruppe og deltaget i de møder, så ville han have trukket EPP-lederne i en anden retning, og det ville have bremset nogle af de ting, der er sket, og tror jeg havde gjort EU mere effektivt. Men han forlod desværre EPP-gruppen, fordi han var uenig i deres synspunkter, i stedet for at forsøge at påvirke EPP. Det tror jeg har været skadeligt for udviklingen, men jeg synes, at Jean-Claude Juncker han har slået ind på den rigtige kurs. Nu må man så gøre noget mere ved det, og man må også så lade være med at foregive, at man kan løse problemer, som man ikke kan løse. Et andet omfattende problem, som jo også er anledning til skepsis over for EU, det er arbejdsløsheden. Den manglende vækst i Europa. Og der har man jo også sagt, det må vi gøre noget ved i fællesskab. Men det her viser, at det kan man ikke rigtigt. Og der synes jeg også, at man må overveje lidt, hvor meget kan vi egentlig gøre i fællesskab i EU for at fremme vækst og beskæftigelse, og hvor meget skal vi i virkeligheden overlade til landene selv, fordi man skal ikke bilde folk ind, at man kan løse nogle problemer, som man så ikke er i stand til at løse. Så er der hele infrastruktursiden. Jeg tror, det betyder meget for den kommende vækst og udvikling i Europa, at vi har en stærk fælles infrastruktur. Der kunne man sætte ind, og der har Juncker jo også besluttet at oprette en fond, der for alvor massivt skal investere i infrastruktur i Europa. Det tror jeg er vigtigt. Så man altså finde de projekter, der er vigtige, gør noget ved det, og så nedtone EU's indsats på nogle andre områder, hvor man ikke kan gøre den store forskel og ikke bør gøre det, og så fjerne alle mulige små ting, som man har beskæftiget sig med, som landene lige så godt selv kunne beskæftige sig med.
Bjørn Enqvist?
Den engelske afstemning kan ende som en kold tyrker for hele EU, hvis det bliver nej, og vi får det, man kalder Brexit, og Storbritannien forlader, eller i hvert fald England, så bliver man nødt til at revidere en lang, lang, lang række regler om institutionerne. Stemmevægt i ministerrådet, antal medlemmer i Europaparlamentet, domstolen, kommissionen, alle instanser skal revideres. Dertil kommer, og det bliver så, kan man sige, et voldsomt tovtrækkeri formentlig mellem medlemslandene, hvem der skal tilgodeses, og hvem der ikke skal. Dertil kommer...
kan man da levende forestille sig.
Og så kommer al den revision, man bliver nødt til på det politiske område, altså policy, hvor man har alle de forskellige EU-politiske områder, mm-hmm. Lige fra landbrugspolitik og støtteordninger over til Schengen og...
Men til det vil onde tunge måske sige, at det kunne da måske være meget godt lige at få rystet posen lidt i forhold til. Der er jo også meget snak om de her landbrugsstøtteordninger og det ene og det andet. Ja. Altså, på mange måder kunne det vel være meget godt at få rystet den pose.
Jamen det tror jeg lige kunne have onde tunger. Det ved jeg så ikke, hvem der er onde tunger, men altså...
Det afhænger af, hvor man ser det fra.
Ja, ja, det er helt rigtigt. Det kunne være nødvendigt for, at alle vågner op og prøver at komme videre derfra. Og det kan jo være, at der er andre lande, der vil lade sig inspirere. Der bliver et helt britisk internt udredningsarbejde med Skotland og hvad de skal. Mm. Og der vil givetvis være Danmark, lande som Danmark, der jo rent politisk og også taktisk ofte forbinder sig og har forbundet sig igennem tiderne med England, Storbritannien i ministerrådet og en politisk kompromis og sådan noget. Hvordan redefinerer man hele den her strategi? Det bliver svært.
Det bliver meget svært, men altså en ting, som undrer mig nu, og nu nævner jeg Lars Barfod det her, det her med, at man skal fokusere på de væsentlige ting. Og det er jeg da fuldstændig enig i. Men det er jo bare spøjst, og der er man vel også nødt til igen, med far for at gentage mig selv, at gribe lidt i egen barm hos de danske politikere. Altså det er jo sådan noget med, når vi ser den afstemning 3. december om retsforbehold osv., der er jeg jo sikker på, at vælgerne synes jo, at det er væsentligt med den her flygtningekrise. At man skal gøre et eller andet, om det så skal være en fordelingsnøgle eller et eller andet, det skal jeg jo ikke kunne sige, men at man tager det spørgsmål med. Men det virker som om, at på de hjemlige breddegrader, der væger man sig lidt mod at tage de væsentlige ting. Altså jeg tror også, Lars, nu nævner du her med, at man, så skal man se på noget med infrastruktur. Det tror jeg også er helt rigtigt. Men alle meningsmålinger viser jo, at det vigtigste spørgsmål for vælgerne, det er, hvad gør vi med de her flygtninge i Europa? Og det spørgsmål er man jo sådan lidt huha. Og vi kan også se, altså alle europæiske lande, det er jo ikke fordi, de er jo onde, de 179 inde på Christiansborg. Det er jo også, altså Viktor Orbán vil jo heller ikke ned i Ungarn. Altså det er sådan et problem, man holder sådan lidt huha. Ingen gør noget, lad os håbe, at der er nogen nede i EU, der finder på noget, og så tilslutter vi os det. Men man er vel nødt til at gøre noget selv også. Og sige, nu tager vi den her forkendrede ja-hat på, og så går vi ind i det her og finder en europæisk løsning, i stedet for at gå og vente på, at nogle andre finder en europæisk løsning.
Du tilbage til det, vi drøftede før radioen.
Jeg ved det, og det var med far for at gentage mig selv. Ja,
selvfølgelig skal vi gøre noget. Jeg tror bare, man skal sondre lidt mellem. Der er noget, der handler om Schengen og bevogtning af de ydre grænser. Jeg siger ikke, tingene ikke hænger sammen, men alligevel, det er det, som er noget retspolitisk, vi skal kunne bevogte vores ydre grænser. Og så er der noget andet, som handler om flygtninger og indvandrerpolitikken. Det er to forskellige problemer. Vi er så ude af det med flygtninge- og indvandrerpolitikken, og det var også det, der lå i den afstemning, vi havde i efteråret, hvor jeg så i modsætning til Bjørn er rigtig ærgerlig over, at det blev et nej. Jeg ville have meget gerne set, at det blev et ja, men det må man jo så gøre op. Jeg tror, man bliver nødt til på en eller anden måde at finde en anden måde at tilslutte sig, i hvert fald dele det rette samarbejde på sigt, men i en minimeret udgave i forhold til den, der blev forelagt vælgerne i efteråret. Altså Liberale Alliance har været ude med nogle meget, synes jeg, fornuftige forslag om at begrænse antallet af direktiver, som vi så og forordninger, som vi så skulle være en del af i forhold til det, der var lagt op til, og så på den måde få det igennem. Men selvfølgelig må vi selv være med til at tage ansvar. Det er også derfor at sige, at vi må tage ansvar for at bevogte vores ydre grænser og gøre det, der er nødvendigt at bidrage til det. Stille med jurister og andet administrativt personale, der kan håndtere de mange asylansøgninger. Hvis vi siger, at folk skal vurderes ved EU's ydre grænser, så må vi jo selv bidrage til at gøre det. Men vi må også være med til at gøre det vanskelige, nemlig at få oprettet hegn og områder, hvor folk på en ordentlig måde bliver interneret, indtil man finder ud af, om de skal have asyl eller sendes tilbage, eller hvad de skal. Alt det må vi bidrage til ressourcemæssigt. Vi må også bidrage ressourcemæssigt til en fælles indsats i flygtningelejrene i Jordan og alle mulige andre steder i Mellemøsten, sådan så der er steder, hvor folk kan være. Det må vi bidrage massivt til fra den side. Og det skal der være mere vilje til at gøre.
Mm-hmm. Ejvind Vesterbo.
Jo, og der er jo ingen tvivl om, at hvis ikke EU gør det klart og viser, at man er handlekraftig, og man får løst nogle af de problemer, og jeg er sådan set enig i, et af de store problemer, det er jo hele asylproblematikken og flygtningeproblematikken. Hvis man ikke når frem til nogle løsninger, som folk også kan se har en virkning, så kan der jo meget nemt ske det, at hvis England stemmer nej, ja, så kunne der jo være andre lande, herunder også Danmark, som kunne få den gode idé at lave en folkeafstemning, som lå på linje med det, man har gjort i England. Og med de folkeafstemninger, vi har set indtil nu, selvom de har ligesom været nogle enkelte dele af EU, så kunne man ikke udelukke, hvis man ikke får løst de problemer, som folk føler er rigtig store, at så kunne det jo være, at der var flere lande, som ville trække sig ud af EU med de konsekvenser, det får. Fordi det er jo klart, som Jørgen også siger det, at det får en stor konsekvens, hvis England trækker sig ud for hele strukturen. Men det er klart, at hvis der så også er andre lande, som følger efter, så vil der jo så blive endnu større omstruktureringer. Og i øvrigt vil magtfordelingen i EU jo skifte, altså fra nord til syd. Eller det kan også være, at de østeuropæiske lande får endnu mere indflydelse, hvis der er flere af de, hvad skal man sige, de vesteuropæiske lande, der går ud. Så det vil jo have store, store konsekvenser. Derfor haster det jo med, at EU kan vise, at man også kan løse de problemer, der er. Og i øvrigt gør EU relevant. Og der er det klart, der må man finde de sager, som også har den politiske opmærksomhed, mm-hmm. og har en så stor styrke i befolkningens bevidsthed, at man siger, at her gør EU noget, som egentlig er fornuftigt. Fordi jeg ved ikke, hvor mange, der sidder hver dag og tænker, når det, de vedtager dernede, det er egentlig ret fornuftigt. Og det er jo den vej, hvis man synes, EU skal fungere og fungere i fremtiden, så må man jo ligesom også få det ind i hovedet på folk, at det, der foregår dernede, som vi siger,
præcis.
At det har også betydning. Mm-hmm. Og man har jo igen mange år jo diskuteret, at hvis man var EU-parlamentariker, så havde man ikke en stor flade i medierne i Danmark. Mm. Jeg synes, det blev ændret en lille smule. Der er i hvert fald nogen, der kommer frem en gang imellem. Men det er jo også et vigtigt aspekt, at vi får EU på dagsordenen på en positiv måde, hvis vi gerne vil have EU til at fungere.
Klart. Men så lad os lige prøve at tage en lille bit drejning, men som nærmest bliver, så går vi full circle, fordi i forhold til hvad der er på dagsordenen, så er vi tilbage ved den hollandske afstemning omkring en samarbejdsaftale med Ukraine, kom på foranledning af 300.000 indsamlede underskrifter fra hollændere, som sagde, at det her, det skal vi stemme om.
Der var 410.
Ja, det er rigtigt, men man skulle over 300.000. Det er rigtigt. Grænsen var 300.000. Enhedslisten har stillet et forslag om sludderbrøvl, det er vist Alternativet, der har stillet et forslag om, at 50.000 underskrifter, så kan borgere stille forslag i Folketinget. Kan det være en måde at redde det på, var jeg lige ved at sige, at få nogle andre end dem inde på Christiansborg til at beslutte, hvad det er, vi taler om?
Ja, altså jeg synes jo, at det lyder som et meget fornuftigt forslag. Mm-hmm. Altså sådan, så folk føler, at hvis de, hvis de kan slå sig sammen her altså med 50.000, og det er jo ikke ret svært, tror jeg, at finde 50.000, der kan blive enige om, at de vil egentlig godt stille det her forslag, at så bliver det...
Jo, jeg vil altså have forslaget, men...
Jo, jeg forstår. Men de kan finde 50.000, det er for et forslag. Det tror jeg ikke bliver særlig svært. Men så kan det blive stillet i Folketinget. Man kan bare sige, at det er selvfølgelig en noget speciel vej at gå, fordi egentlig kunne man jo bare lave et beslutningsforslag og give til en fra det parti, man nu sympatiserer med, og så kunne, hvis det parti synes, det var en god idé, så kunne man jo bare stille det.
Men Bjørn, Eivind, tror du ikke netop, at det her forslag er lavet fra Alternativet, fordi den, som du selv siger, det kan man i dag, men det er ikke ret tit, det sker. Altså, vi snakker topstyring, vi snakker alt muligt. Jeg kan overhovedet ikke huske, at en politiker har stillet sig op og sagt, jeg har fået et brev fra fru Jensen, hun foreslår, at vi taler om det her, så det vil jeg gerne, det gør vi nu. Altså, det er vel også ud fra, at vælgerne føler ikke, at man har den store indflydelse på, hvad der bliver debatteret, og derfor kan man så her få en slags ventil på en eller anden måde, ikke?
Og det skete da Eva Kjær fremlagde den der landbrugspakke.
Det er rigtigt, men jeg ved ikke, om jeg vil kalde en borger, der henvendte sig
til... Det var jo landbrug, ikke?
At kalde bæredygtig landbrug for en borger, det er måske at strække den en lille smule.
Ja, det var også bare lige en lille morsomhed.
Ja, det er rigtigt.
Men jeg synes, at det er en spændende nytænkning, som jeg synes, lad os prøve den, og så, jeg kan også se, der er flere...
Der er stor opgangning, og Pia Kjærsgaard, formand for Folketinget, er også med på
den. Den her opfattelse af, at politikere ikke lytter, og så videre, det kan være, at det her kan være en lille sag, som kan hjælpe på det.
Ja.
Det kan også blive narsut, vil jeg sige.
Det kan det også.
Fordi det kommer an på, hvad konsekvensen er, at der kommer sådan en anmodning eller et forslag med så også mange underskrifter. Man kan jo ikke binde nogen til, hvad der så skal ske med det der forslag. Vi har en ordning som det i EU-sammenhæng, hvor 1 million underskrifter, som forelægges for Europaparlamentet og for kommissionen, bringer en sag på dagsordenen. Og der er aktuelt en 3-4 eksempler på det, hvor kommissionen imidlertid har skudt det til hjørnespark hele tiden, og ikke kommer med noget forslag. Der er nogle dyreværnsforeninger, der har været fremme med noget. Der er nogen, der har været fremme med forhandlinger med USA om TTIP, altså den nye frihandel,
ja, ja.
Og så videre. Og der sker ikke en dyt. Så det kan altså gå hen og blive
det kan det sagtens, men Bjørn Elkvist, nu Pia Kjærsgaard, formand for Folketinget, er ude at sige, hun synes så, at det er en god idé, og hun vil gerne stille sig, hvad skal man sige, som forslagsstiller, at hvis de her 50.000 underskrifter bliver samlet, så kommer der et forslag, og så stiller hun det i sin egenskab af formand. Hvis man, der kan man sige, når det har hun så sagt, så kan vi vel godt binde hende op på det.
Og det
så langt vil det vel være...
Det er ikke på Folketingets vegne, hun kan sige det. Der skal der være flertal.
Jo, men hun kan jo godt være den, som i første omgang bringer det på bane, og så langt, så
jo,
godt.
Men hvor specifikt skal det være udformet af dem, der laver henvendelsen? Skal der bare stå, nu vil vi have en diskussion om, om vandens kvalitet ved Nordkysten af Sjælland?
Det må jo så være, der må vi stille lidt krav til vælgerne, at de så må komme med noget...
Så skal de have juridisk rådgiver osv. Jeg mener, at i Danmark har pressen så stor indflydelse, så hvis noget står på forsiden af en af de større aviser, eller DR2 laver et eller andet dokumentarprogram en mandag aften, jamen så er det på politikernes dagsorden dagen efter. En overført hæsset.
Lars Barfod?
Altså, jeg mener jo, vi har talt meget i erhvervslivet om disruption, altså der kommer helt nye forretningsmodeller, der fuldstændig vælter eksisterende forretningsmodeller osv. Jeg synes også, man med god ret kan sige, at der er disruption i dansk politik på mange måder. Kommer der jo nye partier ind helt på tværs af den måde, politik har fungeret på, og der er konstellationer, som måske ikke helt er kommet til udtryk, men der er jo konstellationer rent faktisk på tværs af partierne på en helt anden måde nu, end der længe har været. Så der sker rigtig meget, og der er i den sammenhæng det er også et udtryk for en eller anden form for politikerlede. Folk er trætte af politikerne, de er kritiske over for politikerne, og når de målinger, der har været på folks holdningspolitikere, viser jo, at den animositet, modstand mod politikere, den er større, end den måske nogensinde har været. Og derfor har jeg også sympati for, at der er nogen, der tænker nye tanker med hensyn til, hvordan man kan fremme dialog mellem vælgerne og politikerne, for at få den tillidskløft fyldt ud. Når det er sagt, så er jeg alligevel skeptisk over for det her forslag. Men man kan sikkert praktisere det på forskellige måder. Jeg synes jo, det er lidt mærkværdigt, hvis nu der er 50.000 vælgere, som samler underskrifter ind om et givet forslag, så skal det behandles i Folketinget. Hvem skal så være forslagsstiller, hvis ikke nogen går ind for det? Det kunne godt være, at der var 50.000 vælgere, som havde en eller anden idé om noget, de gerne ville have gennemført, men der var ikke nogen af partierne i Folketinget, som gik ind for det. Skal de så alligevel stille forslag?
Men kan
forslag,
man lave en ordning, hvor Pia Kjærsgaard så er form for forslagsstiller sådan neutral?
Jeg synes, det er meget mærkeligt, hvis det er sådan, at man skal stille forslag, som man er imod i Folketinget. Det synes jeg er en mærkværdighed. Og jeg synes jo også, at der er jo alle muligheder for med de sociale medier, hvor man kan lave underskriftsindsamlinger i realiteten på Facebook og på anden vis. Så der er jo masser af muligheder for, at der er der virkelig en stemning for et bestemt forslag, så kan den komme den kan manifestere sig meget solidt på de sociale medier, skabe interesse, og dermed kan man så også lægge pres på, at Folketinget skal behandle forslaget, så må man jo se, om nogen vil tage det op. Men hvis det ligefrem bliver en forpligtelse til Folketinget om også at behandle et hvilken som helst forslag, som 50.000 har skrevet under på, at de gerne vil have fremmet, så bliver det næste jo, at der opstår et pres på, at så skal man også vedtage det.
Det er jo ikke nødvendigvis det næste skridt.
Nej, jeg siger bare, men det næste bliver let, at man siger, det kan jo ikke være rigtigt, at politikerne, når der er 50.000 mennesker, der har ment et eller andet, og de bringer det op i folketingssalen, så stemmer de bare ned alligevel. Hvorfor fik vi så den her mulighed?
Men Lars, hvis
altså,
nu...
man skaber lidt nogle forventninger om, at en folkestemning kan medføre, at ting bliver behandlet, men i virkeligheden også vedtaget i Folketinget.
Og men der synes jeg, du tager et meget hurtigt skridt i forhold til at sige, en ting er vel at tage det op, og så kan man sige, nu bliver det taget op, og hvis politikerne så kan argumentere ordentligt for, det her, det er noget gøjl. Vi skal ikke have kaptajnshatte på alle sammen. hvis det er sådan noget. Ikke? Der kommer nogle mærkelige forslag, så er der ingen, der er for, så siger de, prøv at høre, altså, vi er imod, og nu skal vi høre, hvorfor. Færdig arbejde, ud med det. Det er vel fair nok?
Ja, selvfølgelig er det fair
at
nok.
At tage springet fra, men, at man stiller et forslag til, at det derfor skal vedtages, fordi 50.000 har bedt om det. Det synes jeg måske er at gå lidt frisk til den.
Ja, selvfølgelig er det fair nok, at man siger nej til, at man skal have kaptajnshue eller matrostøj, eller hvad det nu er på.
Det må være, at jeg kunne komme op med forslag. Det kan være noget andet.
Men selvfølgelig er det det. Men jeg tror bare lidt, man kommer til at skabe nogle forventninger, som man så skuffer. Og jeg mener, at man sagtens i dag kan samle de underskrifter sammen. Og hvis der så ikke er nogen, der vil fremme forslaget ved at stille det i Folketinget, så ville det jo alligevel ikke være blevet til noget, hvis det var sådan, at man var tvunget til at behandle det i Folketinget. Så jeg er skeptisk over for det. Jeg har sympati for, at man prøver at finde veje til at fylde den tillidskløft op med en bedre dialog mellem vælgere og politikere. Men jeg er ikke sikker på, at det her er den bedste løsning til det.
Jeg synes jo ikke helt, at man kan udelukke, at 50.000 mennesker, eller måske 100.000 mennesker, kunne komme med en god idé.
Nej, selvfølgelig.
Så det faktisk var positivt, at man faktisk kom med et godt forslag.
Jamen, så vil nogen jo også gribe den.
Hva?
Så vil nogen jo også gribe det og bringe det frem, uden at de var tvunget til at gøre det.
Ja, det er jo ikke altid. Der kommer mange gode idéer frem, som Folketinget ikke tager op, og som man ikke får ned i folketingssalen, fordi der skal alle mulige forhandlinger til, før man bliver enige om det. Her, der kan man faktisk få formuleret, og det et beslutningsforslag, det er jo egentlig ikke så vanskeligt, fordi jeg har set mange beslutningsforslag, jeg har også selv lavet nogle, som er rimelig simple, hvor man bare beder regeringen om at undersøge en eller anden sag, eller gå videre, så man får sat den på dagsordenen. Og jeg er da enig i, at man må jo ligesom få nogle retningslinjer for, hvordan man så, når man får det her beslutningsforslag, får grebet det an, med hvem skal være ordfører, hvem skal føre det frem, osv. Men jeg synes da, at det er en god ny alternativ måde at sætte nogle ting på dagsordenen. Og jeg mener ikke, der ligger i det nødvendigvis, at så skal det vedtages. Og det kan da godt være, at det er så dårligt forslag, at enhver kan se, at det ikke er smart. Og 50.000 mennesker, eller 100.000, de behøver jo ikke nødvendigvis at få deres forslag vedtaget.
Et forslag kunne være, at man prøvede på at undgå skattely, for nu at trække vores diskussion lidt videre.
Vi er på vej derhen. Det kan jeg love dig.
Det er et godt forslag, ikke?
Fremragende.
Ja.
Hvem vil være ordfører for det?
Ja, det vil jeg da gerne.
Jamen, det er jo sådan set meget interessant, fordi det er det, vi skal bruge den sidste halve time på. De her Panama Papers, som dukkede op i sidste uge. 11,5 millioner dokumenter blev lækket til forskellige aviser rundt om i hele Europa. Hele verden, vidste den da. Det gav noget af en ballade, fordi der var statsoverhoveder, høj som lav, fodboldspillere, alle mulige mennesker, som var nævnt i de her papirer, som altså havde penge i skattely. Og det hele stammede fra et firma, der hedder Mossack Fonseca, som altså har hovedkontor i Panama, derfor titlen Panama Papers. Og lad os prøve at snakke en lille smule om det, fordi en ting er, at nogle medier går helt amok og begynder at lede efter navne, og hvem har nogle penge, og Lionel Messi, osv. Men hvis vi også lige i hu kommer, hvad vi kom fra, nemlig at vi har en flygtningekrise, som koster en frygtelig masse penge, og det ene og det andet. Her har vi jo at gøre med skatteunddragelse for altså uhyrelige summer. Jeg læste et konservativt bud, som alle mente var måske meget i underkanten. Og der talte vi i USA alene 130 milliarder dollars. Der er virkelig mange penge at hente her. Altså det er, jeg var lige ved at sige, hvis det er Søren Pinds mand med kufferten fyldt med diamanter gange virkelig mange, som kan komme og betale for noget her. Men altså, kan man gøre noget fra Folketingets side? Det er jo det, vi beskæftiger os mest med her i det gode gamle Folketing. Kan man gøre et eller andet for ligesom at få styr på skattely? Kan man gøre mere? Jeg så, at Enhedslisten har foreslået, at man skal slå hårdere ned på rådgiver. Det, der kom ud af den her sag, det var jo også, at blandt andet Nordea og Jyske Bank havde haft rådgiver, som sad og foranledigede skuffeselskaber i Panama. Lars Barfod, bør man slå hårdere ned? Kan man slå hårdere ned på det her? Eller er det en så fordækt verden, at vi må give op, havde jeg sagt?
Nej, vi skal i hvert fald ikke give op, fordi det er jo, som du siger, uhyre summer, der tilsyneladende bliver unddraget beskatning.
Mm-hmm.
formentlig ulovligt for mange af pengenes vedkommende, og det skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at komme til livs. Og det er bedre samarbejde mellem skattemyndighederne, ikke mindst i Europa, men det er jo virkelig en global udfordring. Det handler også om at se, om vi kan lave nogle lovgivningsmæssige værn, måske i Europa, men jeg synes da bestemt, at det, at landene selv derunder Danmark går hårdere ind og straffer de, som medvirker til ulovligheder gennem deres rådgivning, må være en del af en løsning. Så jeg kan ikke komme med et bud på en færdig løsning, fordi jeg synes heller ikke, problemstillingerne og omfanget er analyseret til bunds nu, så man kan komme med en færdig løsning på, hvad der kan gøres ved det. Og det er jo dybt komplicerede problemstillinger. Men hvis der er rådgivere, som vi kan straffe i Danmark, som medvirker til skatteunddragelse, der er ulovligt, så må man naturligvis se på, om højere straf kan være en del af en samlet sanktion. Så synes jeg også, at den finansielle sektor og andre repræsentanter for rådgivere burde gå meget mere proaktivt ind i det her og selv gøre noget for at vise en etik på det her område og på den måde lave noget selvransagelse og bidrage til en samfundsmæssig løsning på det. Så jeg håber meget, at vi ser nogle af de finansielle aktører og andre rådgivere, revisionsvirksomheder måske også, kommer ind og kommer på banen og selv bidrager med, hvad de kan gøre, for at vi ikke skal se det her i fremtiden i det omfang, som det er tilfældet. Selvfølgelig hele tiden en balance i. Der er jo ikke noget odiøst, ulovligt i sig selv i det, at man investerer i udlandet. Det har man jo lov til at gøre. Det er jo ikke det, der er problemet. Problemet er, at der er nogen, der unddrager skat og ikke informerer skattevæsenet, som de skal. Og det er det, der er årsagen til, at vi mister så mange penge, som vi gør. Det er dybt umoralsk, at det sker.
Eivind Vesselbo, kan vi gøre noget?
Nej, jeg har det egentlig lidt ligesom Lars, at altså, det er jo svært at gennemskue, hvordan man egentlig får grebet fat i det her, fordi det foregår jo i nogle systemer, som er lukkede. Og, men det er klart, at dem, der har med det her at gøre, ved jo udmærket godt, at hvis hammeren falder noget hårdere, end den gør på nuværende tidspunkt, man finder dem, ja, så kan det jo godt være, at de trækker følehornene lidt til sig. Jeg ved heller ikke, om man i langt højere grad kunne have nogle forpligtelser i den finansielle sektor til at give yderligere oplysninger, end man gør i øjeblikket, så man har en mulighed for at følge de penge, der ryger ud af landet. Det har jeg ikke, ikke viden nok til, om man kan stramme op på det. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at vi får et skattesystem, et skattevæsen, som fungerer optimalt. Fordi nu har vi jo set det her. Jeg ved ikke, om skattevæsenet kunne være mere aktiv og mere systematisk og gennemgribende, end de er på nuværende tidspunkt i den her sag. Men vi har i hvert fald set den anden sag, som jeg i hvert fald har drøftet her i det gamle Folketing tidligere, det gode gamle Folketing, nemlig om alle de der milliarder, der er smudt ud af landet, ved at man har fået momsen, eller man har fået pengene tilbage for nogle investeringer, man ikke har foretaget sig.
Præcis.
Skattebetaling.
Ja, netop, ikke? Og derfor er det klart, at de her læk og det ting, der har været her, må jo give anledning til, at man simpelthen får analyseret, hvad er det, der er foregået i den lange række af sager, og samtidig finde ud af, at der er noget her i systemet, der kan strammes op, så vi kan få bremset op for det. Fordi jeg tror, grunden til, at mange mennesker bliver så voldsomt irriteret over det her, og synes, det er urimeligt, det er jo fordi, at vi alle sammen skal jo betale skat, og hvis vi ikke gør det, så falder hammeren. Men det hænger også sammen med det, jeg synes, du indledte med, nemlig, at der skal bruges penge på mange, mange områder, som jo skal komme ind ved hjælp af skat. Og så dem, som netop fører den politiske linje, at hvis mange af dem selv går ud og ikke vil betale skat, så er det klart, at det kunne man se på Island. Reaktionen på Island er jo skarp, og det hænger jo sammen med de stramninger, økonomiske stramninger, og den debat, de har haft deroppe igennem mange år på grund af krisen deroppe. Mm-hmm. Så alle de her ting, de hænger jo sammen, men altså hvad løsningen er, det må jo... det må jo også komme udefra, når man får analyseret mange af de der læk, der er kommet om både enkeltpersoner, men også om bankerne.
Ja. Men i forhold til det her med en oprydning hos, Skat, så som du selv siger, der har været masser af problemer hos Skat.
Ja.
Også med ejendomsvurderinger og det ene af det. Altså, de har nok at se til, som Carsten Lauritsen sagde for noget tid siden, tror jeg, i en udtalelse på DR, at han følte egentlig ikke, at taburetten vaklede under ham, for der er ingen andre, der vil have den taburet som skatteminister. Det tror jeg sådan set, han er ret i. Ja. Men igen, for lige at binde en tråd til det, vi har snakket om, det er utroligt, som det hele går op i en højere enhed i dag. Men det handler vel også om hos Skat, at man skal prøve at se en lille smule langsigtet på det. Fordi når der er så mange penge at hente, så er det vel egentlig også, altså nu skal jeg ikke sidde her og sige, at det er en snuptagsløsning, men nu bruger jeg så det udtryk alligevel. Det er vel en fornuftig løsning at sige, at nu poster vi nogle penge i Skat. Altså Skat siger jo også selv, at vi er ikke folk nok til. Bare den her ting med Panama Papers osv., der har jo været artikler sidste år, i Syddeutsche Zeitung, hvor det ligesom kom frem, altså der er masser at komme efter her, men som direktøren fra Skat sagde, jamen vi har ikke ressourcer til at sidde og holde øje med, hvad der foregår i Tyskland og det ene og det andet. Altså at der er en masse information derude, som kan hjælpe Skat, men som man ikke har ressourcer til at få fat i. Men som vil på den lange bane, vi jo betaler sig selv, hvis man får noget at bestå her. Bjørn Elmqvist, det er vel også lidt den vej, man skal?
Det er det, men jeg tror, det egentlige problem, det er et ineffektivt regelsæt. Et ineffektivt regelsæt internationalt set. Og det er virkelig desværre. Jeg har svært ved at tro, at advokater og revisorer i Danmark har siddet og bevidst, forsætligt bidraget med løsninger, der betød skatteunddragelse. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at de har gået til inden for rammerne af gældende lovgivning, det ene sted, det andet sted, det tredje sted, og så sagt, du kan gøre sådan og sådan, du kan oprette et enkeltmandsfirma, du kan tilmelde det på de britiske kanaløer, på Jersey, Isle of Man, eller
Irland, Luxembourg, der er masser af steder,
eller over på de vestindiske øer, eller noget. Der er masser af folk, der får indtægter i udlandet, selvom de er danske statsborger, måske endda bosiddende i Danmark, men ellers bosiddende i udlandet, som jo kan indtjene deres penge på forskellig vis, i stedet for at blive ansat som lønmodtager i et internationalt firma, jamen så, eller fodboldspiller, så laver man en enkeltmandsfirma, og så laver man en kontrakt om, at man får leveret, man yder den der ydelse, sparker tre gange om ugen, eller hvor meget skal være, ja. og så får man en betaling for det, ifølge aftalen til enkeltmandsfirmaet. Og hvor enkeltmandsfirmaet har til huse, det er sådan set, det er de ligeglade med, og så går pengene dertil. Og det land, hvor man så har sit enkeltmandsfirma registreret, der er beskatningen meget lav. Mm. Eller måske ikke eksisterende, hvis der er tale om investeringer, der bare bliver sparet op, og ikke der er tale om et forbrug. Og hvis det er det, der er set op, så tror jeg, at man bliver nødt til at tage fat i at få lavet et regelsæt, som gør det her ulovligt, hvis det er det, vi ønsker. Men igen er det enormt svært, fordi der er forskellige beskatningsniveauer og grader i de enkelte lande og i de enkelte regioner. Et sted, der skal man beskattes højt og trække procenten højt, som i Danmark, mm-hmm. og så søger midlerne over et sted, hvor beskatningen er lavere. Ja. Det er så vand, der løber nedad.
Men til at starte med, så skal man vel også finde ud af noget med, første skridt er vel en eller anden form for gennemsigtighed. Ja. Fordi det, der har været problemet her, er jo, at der er en masse selskaber, og man aner ikke, hvem ejer det her. Mm. Der er bare, hvad vi så, der var den her afdøde dame, som var direktør i 30.000 selskaber i Panama. Mm. Altså, det
jeg håber, at bestyrelsesmedlem.
Jamen, jeg synes, der var også, men hun var vist også direktør for nogle af dem, og det var virkelig en rodebutik, Lars. Det er vel også, man skal vel...
Ja, naturligvis. Nej, det er da klart, at transparens, gennemsigtighed, det er jo en del af det, og det kræver jo et samvirke mellem landene, fordi det er jo landene, der ved for sig har deres skattesystem, så det kræver jo et samarbejde mellem landene i Europa, men i virkeligheden, som jeg sagde før, også globalt, hvis man for alvor skal løse det, og derfor er det dybt kompliceret. Jeg synes også, det er væsentligt at sondre mellem skatteunddragelse, som i nogle tilfælde kan siges at være måske umoralsk, og så skatteunddragelse, der er decideret ulovligt. Hvis det er den sidste del af det, så er det et spørgsmål om transparens, gennemsigtighed og kontrol, der skal være bedre, så man kan få de penge, der retligt skal beskattes, til beskatning. Og så er der En anden del af det, som er penge, som bliver unddraget beskatning, men hvor det sådan set ikke er ulovligt, men hvor man kan blive enige om moral set, så er det ikke rigtigt, at de penge ikke bliver beskattet i det land, hvor indkomsten måske er skabt, eller hvad det nu er. Og der må man jo så finde frem til nogle andre skatteregler. Og så tror jeg, en del af det også er, som vi var inde på også for lidt siden, at man må se på, om ikke vi kan frigøre skattevæsenet på en eller anden måde fra nogle opgaver ved at få mere enkle skattesystemer, mere enkle regler, sådan at kontrolopgaven bliver mere overskuelig på nogle områder, så man kan sætte ind der, hvor der virkelig er nogle penge at hente ved kontrolindsatsen. Vi har sikkert også, og det tror jeg partier på kryds og tværs er medansvarlige for, sparet for meget på skatteforvaltningen, sådan at der simpelthen ikke er ressourcer nok til at lave den kontrol, der skal laves. Det er i hvert fald meget med de seneste sager, hvor der er problemer i skat med kontrollen, hvor noget tyder på, at der ikke er de ressourcer til stede, som der skal være. Lad os tage hele den der sag med ulovlig skattegodtgørelse fra påståede investeringer i udlandet, som jo har kostet milliarder af kroner. Der har jo stort set ikke været nogen kontrol. Og man har i en vid udstrækning overladt det til banker at meddele skattevæsenet uden nogen kontrol, men bare via nogle blanketter.
Det er jo fantastisk.
Det er jo 9 milliarder kroner, ikke, som jeg husker det.
En påtegning om, at man har en indtægt til udbyttebeskatning i udlandet, og så skal man have godtgjort dansk udbytteskat. Og det er jo total mangel på kontrol, der har været tale om der. Det er også forsømmelighed. Men der skulle sættes flere ressourcer ind der, fordi det havde man da fået rigtig god afkast af den investering, hvis man har brugt nogle flere penge på at kontrollere det her. Så er der hele den der sag med ejendomsvurderingssystemet. Der mener jeg jo personligt, at vi har et ejendomsvurderingssystem, der er fuldstændig muligt. Det bliver aldrig, aldrig nogensinde godt, og der bliver ved med at være problemer. Jeg hører til dem, der mener, at vi skulle have et helt nyt system for beskatning af ejendomsgevinster i Danmark, hvor man bliver beskattet for den værdiforøgelse, der er sket af ens ejendom den dag, man forlader boligmarkedet. Og det vil være rigtig let og enkelt, for det kan objektivt gøres op, og så undgik vi alle de problemer. Men der er også en mangel her på mere fundamentalt og langsigtet at tage fat på tingene. Man lapper hellere på tingene fra år til år, i stedet for at prøve at lave nogle langsigtede løsninger, som måske koster noget på kort sigt, men som på lang sigt vil skabe nogle bedre systemer og en mere effektiv økonomi.
Nå, Bjørn Elmqvist?
Jamen, det er ting, som vi kan løse nationalt. Det er jeg enig i, og det bør løses selvfølgelig. Det er jo i og for sig elementært, mig der, Watson, at det skal klares, og det må være en opgave for skattevæsenet og skat og hvad det hedder, at blive effektiv den henseende. Men det, som vi har her i skattelysdiskussionen, den har jo alle de her internationale aspekter, og det gør, at vi ikke alene fra dansk side kan gøre noget ved det. Vi kunne tage et initiativ i EU-sammenhæng, der slås de i forvejen. Der har vi jo den danske kommissær, Margrethe Vestager, siddende og slås med de her multinationale selskaber og Luxembourg, fordi der har man også lavet forskellige skattespekulationer eller skattely, har hun indtryk af. Og derfor kan man den vej komme et vist stykke af vejen. Men man må finde det rette internationale forum for at få den her diskussion i gang. OECD er der nogen, der har peget på og sagt, at det er jo en økonomisk samarbejdsorganisation, men den er så løs i fugerne, så der kommer næppe noget ud af den.
Jeg kan sige, at OECD holder et møde her i den her uge, senere på ugen, 45 lande plus Danmark,
ja,
om netop Panama-papirerne.
Ja,
men som du selv siger, jeg ved ikke, hvor optimistisk man skal være for en fantastisk løsning efter det møde.
Vi havde for mange år siden en tidligere dansk finansminister, Thorkild Christensen, der var generalsekretær for OECD. Det er der nogen, der måske kan huske. Men OECD er løs i fugerne, og det er slet ikke sikkert, at der vil være en interesse fra andre lande, som for eksempel fra dansk side, jeg formoder, der vil være, for at få afsluttet de her skatteteknikmuligheder og skatteunddragelse.
Men Bjørn,
det går på kryds og tværs.
Ja, det går bestemt på kryds og tværs, men kan man ikke sige, hvis der er kommet noget ud af de her Panama-papirer, så er det vel, at vi er alle sammen nærmest på global plan i samme båd i forhold til, at der bliver snydt, så det driver med det. Altså, der bliver unddraget virkelig meget skat, og alle har vel en interesse i det her. Så er der så nogle lande, som... Så er der selvfølgelig dem, som... Altså, så er der Panama, Schweiz, Cayman Islands, alt det der. Men er det ikke et fortal af lande, som, hvor man siger, så må vi sætte tommelskruerne på en eller anden måde?
Det er jeg ikke sikker på. Det er jeg ikke sikker på. Jeg har læst en artikel om, at den spanske fodboldindustri, alle fodboldklubberne, de lever af det her. De vil slet ikke have råd til at betale de lønninger, der skulle betales til spillerne, hvis der skulle kræve skat af dem. Og derfor kan der være en masse fordækte interesser, der vil hindre det her ske. Det er typisk, at Island det er det sted, hvor der først sker noget politisk, fordi der har borgerne åbenbart en større indflydelse på, hvad politikerne må og kan. Ikke? Mm. Men hvis du tager et land som USA, for eksempel, jeg tror du, USA vil have interesse i det her? Især hvis det bliver Trump, der bliver præsident.
Jo, nu skal vi ikke male fanden på væggen mere end højst med det. Men USA er jo et af de lande, som har indført stramninger. Også overfor Schweiz har sagt, at vi vil have fuld gennemsigtighed i forhold til, hvem har konti hos jer, osv. osv.
Og
fordi vi får det fosser ud, og vi skal forhævle det, undskyld mit franske, bruge de penge.
Og det har man set i spørgsmål om FIFA. Der har amerikanerne været fremme i.
Præcis, for eksempel med FIFA.
Det er helt rigtigt, men til gengæld har de jo ikke taget fat i noget, der gør ondt i USA. FIFA gør jo ikke ondt i USA. Vel?
Nej, det er der ikke nok.
Det er andre lande. Så hvis man gik ind i spilindustrien, eller i den amerikanske fodbold, eller et eller andet, hvor der er enorme beløb.
Jo, men det har jo gjort ondt så langt, som at man slår ned på amerikanske borgere, og vil have gennemsigtighed på schweiziske bankkonti.
Ja.
Hvilke amerikanere har I der, og hvad kan vi få hævet ud af dem? Fordi vi vil vide, hvem der sidder derovre. Så der er jo en vis velvilje der også.
Og
det er bare
der
det,
er gennemsigtigheden helt afgørende transparency. Og her må jeg sige, her er der et område, hvor jeg trods mine principielle holdninger til privatlivets fred vil sige, at her skulle man måske snarere fortolke indskrænkende i forhold til privatlivets fred. Og sige, det her det er altså så offentlige anlægner, vores skattetilsvar osv. osv. Så der kan vi godt stramme skruen lidt, når vi ellers taler om indgreb eller overvågninger af privatlivet.
Ja. Jeg tror, uanset hvilken teknisk løsning, og det jo, kan vi jo ikke sidde og løse her, så er vi ikke her, hvis vi lige kunne løse det.
Så var der Nobelpris på vej, det tror jeg også.
Men altså, uanset hvilken teknisk juridisk løsning, der kan findes på, det som både sikkert er materiel skattelovgivning på international plan og aftaler om det, og så transparens og fælles kontrol osv., så vil vi se, at det må komme skridt for skridt. Der er ikke nogen snuptagsløsning. Altså, det kan være, at vi i EU kan blive enige om noget. Så kan vi måske lave en aftale med USA, og så kan man lave en aftale med andre lande, og efterhånden ad år, men jeg tror bare, man må se realistisk på det, det bliver over mange år, så kan man måske indsnævre mere og mere de lande, hvor man kan krybe i skattely, og så lægge mere og mere pres på dem, der er tilbage, indtil de også må give op og give den transparens. Fordi det at lave globale aftaler, det er ikke noget, man lige gør fra den ene ende dag til den anden. Så jeg tror, det er en mangeårig indsats, der skal til. Men man er nødt til at starte et sted på den anden side, hvis man vil gøre noget ved det.
Og må jeg foreslå et sted at starte så? Fordi og det kan vi jo tage som sådan en lille principiel ting så. Hvis vi skal starte herhjemme, så, og måske gå lidt mere aggressivt til det, så læste jeg, at den her engelske avis Sunday Times har offentliggjort 37.000 navne for de her Panama Papers. Man har gravet og gravet og gravet, og nu har man altså en lille database med 37.000 navne. Og der kan man købe et login til avisen, og så kan man se de her navne. Altså, kunne man ikke starte der? Og det er også blevet foreslået til Skat, og Carsten Laugesen, Skat har selv sagt, det kunne de da egentlig godt. De ville da gerne se de der navne, og se om der er noget at komme efter her. Skatteminister Carsten Laugesen har sagt, det synes han ikke.
Nå, det har jeg ikke set, at han ikke synes, men jeg synes, hvis der er 37.000 navne, og hvis mange af dem er danskere, så er det da rimeligt nok, at skattevæsenet interesserer sig for de navne, så de kan undersøge, om der er nogle odiøse forhold omkring de pågældende. Man skal altid passe på med sådan noget med 37.000 navne i en avis, fordi det kunne jo være, at der var nogen, der blev hængt ud, uden det var rimeligt.
Det er korrekt, men skat kan vel godt, uden at det står på i aviserne.
Jeg er helt enig, så selvfølgelig skal skat, der interesserer sig for det, hvis der figurerer nogle navne, som kan være danskere, og der skal sikkert, når der er 37.000 navne, nok være nogle danskere imellem, så skal skat, der interessere sig for det. Så jeg undrer mig over, at skatteministeren siger, at det vil han ikke. Det synes han ikke. Det forstår jeg ikke, hvorfor.
Nej, det gør jeg heller ikke.
Men det er jeg fuldkommen enig i. Altså, hvis man har en mulighed for at gøre noget ved den her sag, nu er den kommet op, så skal det jo ikke gå, ligesom det plejer at gøre en lang række andre sager. Medierne kører op, og så snakker alle om det, og så om 3 måneder, så er der alligevel ikke sket noget. Så jeg synes, at det er da ganske indlysende, at hvis man har en mere detaljeret beskrivelse af, hvem det her drejer sig om, så bør det da have opmærksomhed, og det bør der have opmærksomhed for skattevæsenet at finde ud af de der personer, jamen har de overtrådt nogen form for lovgivning, når man får fundet ud af, hvem det er. Så jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke meget, meget hurtigt fra regeringens side får stablet noget på benene. Det kan også være, at man forhåbentlig gør det, men jeg har ikke hørt noget om det endnu. Får stablet noget på benene, som kan tage fat i den her sag, og det ganske indlysende er, hvis man har detaljerne også, så tager man jo vel fat i dem. For det kan jo give en mening om, hvordan de her ting er foregået, og det kan måske give en mening om også, altså det gennemsigtigheden i de processer, der er sket her. Selvom vi ganske givet kender mange af dem, eller man ved jo godt, dem der beskæftiger sig med det, ved jo godt, hvordan man gør. Men hvis man skal finde ud af, hvor man så har overtrådt lovgivningen, så er det da den eneste vej at gå, det er at få noget helt specifikt viden.
Mm-hmm. Bjørn Lundqvist.
Der kan også være folk, der står på listen der, eller bliver hængt ud i avisen, der kunne være interesseret i at få sat tingene på plads.
Ja,
fordi der kan jo også være den historie, der forklarer, hvorfor man har gjort det, og at der ikke var noget ulovligt i det.
Bestemt.
At der ikke har været en skatteunddragelses hensigt. Så derfor kan man af den vej få en erkendelse af problemet og få det skåret til, så det får de rette dimensioner. De kan være store, de kan være små, det er ikke til at sige på forhånd. Og så man også får nogle løsninger, der kan bruges. Og der mener jeg da også, at advokater og revisorer et eller andet sted må formodes at have en interesse. Det er vel ikke bare et spørgsmål om at tjene penge på det her, og rådgive folk om, hvordan de kommer lettest omkring det. Det kunne jo også tænkes, at der var nogle af de kære kolleger derude, advokaterne, og der er revisorer, der siger, at det her det er fuldstændig legitimt, vi har gjort det.
Mm-hmm.
Og nu må I forstå, hvad det er. Nu er der i gang med en hedgekampagne. Det kan jo godt være, det er helt overdrevet og en voldsomt spændende historie. Ikke? Så lad os nu få de rette proportioner på det.
Jo, og så er der vel, og sidst men ikke mindst, altså det her med, at en ting er, at man synes, der er sikkert nogen, der skal nok være nogle formiddagsaviser, siger jeg helt fordomsfuldt, som synes, det er meget spændende, hvem og hvordan og hvorledes, og fodboldspillere og det ene eller andet. Men det store sigte i det her er vel, at ski med i princippet hvem, det kan man tage for nedrullede gardiner, og så får de et rap over nallerne, men at det ikke gentager sig, det er vel igen for at parafrasere, hvad vi har talt om i snart 2 timer, den langsigtede løsning på det her, man skal have fat i.
Ja. Jo, men også det at gå ind og finde ud af, hvordan har den proces så været i forbindelse med den oplysning, som findes i det her.
Ja.
For som man så kan sige, jamen er det noget, vi kan kigge på og dæmme op for, hvis det er noget, vi ønsker politisk at dæmme op for? Og vi ønsker jo at dæmme op for snyd. Men det er klart, at hvis der er nogle mennesker, der har lavet nogle der har foretaget investeringer, som er gået igennem nogle processer, der har været lovlige, så må man vurdere, er der noget, vi vil sætte en grænse på her i en ny lovgivning, hvis vi skal dæmme op for nogle af de her ting. Så jeg mener, det er meget vigtigt at få fat, og der er det da rigtigt, at for største del af de der personer, der er det måske ikke så vigtigt, hvem det er, men mere, hvordan de har gjort det, og hvordan vi kan bruge det, de har gjort, til at finde nogle nye løsninger, som man måske kan begrænse altså hvis der er tale om skat.
Mm-hmm. Lars Barfod, bare lige her som det sidste spørgsmål, så du har også gennem de sidste 2 timer været fortaler for, at vi skal, altså det skal ikke være lappeløsninger, det skal være det langsigtede. Mm-hmm. Hvordan tror du, at vi kan få politikerne til i højere grad at tænke langsigtet? Altså de ligger jo under for, at de skal genvælges og alt det der grusomt.
Ja. Det er der ikke noget enkelt svar på, fordi der er 2 ting. Dels er der de økonomistyringssystemer, man har, som gør, at tingene skal hænge sammen fra år til år i finansloven. Det der med, som en virksomhed kunne gøre, investere i noget, som så først på lang sigt giver afkast, det er meget svært at gøre det i den måde, den offentlige økonomi fungerer på. Så det må man indtænke, det må man gennemtænke. Og så er der det her med, at man jo skal genvælges, og derfor skulle det gerne have resultater fra det ene valg til det næste valg, gør noget, som først har effekt på en 10 eller 15 års horisont, at det er man ikke særlig tilbøjelig til. Jeg tror, at det hænger sammen med, at der er nogen udefra, som rejser de debatter på en kvalificeret måde og tvinger Folketinget til så også at tage dem og træffe nogle langsigtede beslutninger. Så skal det kunne lade sig gøre, men der skal komme et pres udefra, og nogen skal rejse de debatter. Det er jo blandt andet derfor, Jeg går med ind i initiativet, den der tænketank, at vi skal rejse nogle langsigtede retspolitiske debatter.
Godt. Det bliver det sidste ord, og jeg tolker det sådan, at det bliver ikke nemt. Godt. Således opmuntret vil jeg gerne sige tak til Lars Barfod, tak til Eivind Vesselbo, tak til Bjørn Elmqvist. Vi er tilbage næste uge, samme tid, samme sted her i det gode gamle Folketing. Nu vil jeg overlade mikrofonerne til Rasmus Bruun og Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm. Klokken er 12.